Господине Наумовски, новиот бугарски премиер Петков најави дека ќе има и нов надграден пристап во однос на спорот меѓу Софија и Скопје. Нови работни групи најавува они, некаков план од 6 месеци. Меѓу работните групи се споменуваат и работни групи за бизнис комисии со учество на бизнисмени од двете страни. Понатаму се споменуваат работни групи во наука и култура, да има заеднички културен календар, заеднички научни конференции. Дали ова според вас ке го забрза или ке го забави процесот практично на наоѓање на решение?
Од една страна се чини дека новиот бугарски премиер има за цел разговорите да ги фокусира на области каде што е можен видлив напредок на краток рок, за разлика од досегашниот пристап каде што историјата доминираше во билатералните разговори. Областите кои што се споменати може би ќе придонесат за приближување на двете држави, двете народи, двајца брата народи, доколку тоа е во еден конструктивен дух, имено комуникација помеѓу академските заедници, културните заедници и деловните заедници од двете страни на границата може да придонесе за видлив напредок во создавањето на атмосфера на добросуседство и пријателство, што во суштина беше и целта на подпишувањето на договорот пред 4 години.
Но дали тоа може да се постави како услов за добивање на датум на контакти меѓу деловни заедници?
Доколку духот на комуникација е конструктивен и има за цел суштински да придонесе за сближување на двете економии и на деловните заедници од двете страни на границата, тоа би можело да придонесе за создавање на подобра атмосфера. Верувам дека овој нов пристап на новата бугарска влада ќе биде различен од пристапот на претходната влада, каде што доминираше единствено историјата. Имено и самиот дух на европски интеграција предпоставува сближување на државите кои што се членки и оние кои што сакаат да станат членки. И во таа насока овие работни групи, доколку се искористат добро, можат да придонесат за подобрување на состојбата. Секако, она што на прв поглед нам не ни одговара е дадената рамка за 6 месеци, иако премиерот Петков точно се изрази најмногу 6 месеци, значи во следните 6 месеци да се постигне еден напредок, кој што и не му ќе му возможи на домашната политичка сцена да создаде перцепција дека Бугарија не аменува позицијата преку ноќ, туку со едни видливи резултати и конкретни активности во овие работни групи да се покаже дека постои добра волја и од двете страни со цел да се овозможи кревање на ветот.
Сепак, од друга страна, и Петков инсистира, например, тој во интервјута за Financial Times го споменува и тоа дека треба од македонските учебници да се тргне терминот бугарски фашистички окупатор. Не е ова сигнал дека практично историјата и важноста во односите која што воспостави Софија на историските теми ќе остане?
Би требало да им се остави поголема флексибилност на историчарите во заедничката комисија и од двете страни, да не бидат предмет на притисок од владите во двете држави и тие при еден научен пристап да дојдат до заеднички заклучок за тоа дали воопшто и што треба да се адаптира во учебниците и на двете страни, не само во македонските учебници, туку и во бугарските учебници. Сите изјави на политичарите можат да се толкуваат како некаков притисок врз работата на комисијата, а доколку има политички притисок, тогаш историската комисија не би можела слободно да работи. Слободната и независна експертска работа во рамките на комисијата може да донесе резултати кои што ќе бидат прифатливи за двете страни.